Matica Srpska, društvo članova u Crnoj Gori, ovih dana organizuje još jedno dešavanje vrijedno pažnje. U pitanju je koncert hora Viva Vox iz Beograda. A više detalja saopštiće nam organizacioni sekretar Matice Srpske, društvo članova u Crnoj Gori, Radomir Radević.
U organizaciji Matice Srpske, društvo članova u Crnoj Gori, utorak 24. jula sa početkom u 21:30 na Nikšićkom bedemu bit će priređen koncert beogradskog hora Viva Vox. Viva Vox je hor koji se pretežno bavi a cappella pjevanjem, dakle bez instrumenata, i obredama pop i rock muzike uz pratnju beatboxa. Naravno, kao i svaki hor, Viva Vox se bavi i klasičnom muzikom i izvodi dijela i Mokranjca, Vujica, Mozarta, Hendla itd. Međutim, svoju najveću popularnost su stekli obradama zabavnih dijela, od kojih praveći aranžmane za pjesme grupa Queen, ABBA, Vampiri itd. Milionsku popularnost preko sajta YouTube stiču posle emitovanja snimka njihovog izvođenja pjesme Du hast njemačkog benda Rammstein, a to se također nastavilo i obradom pjesama Prodigija. Dakle, Viva Vox, Nikšićki bedem, 24. jul u 9:30 uveče, ulazi slobodan, dobrodošli.